Pastor Lau and Pastor Dala Haperset would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
May the Lord bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ Today, I would like to teach you the Word of God again regarding the anointing. วันนี้อยากจะสอนพี่น้องพระคำของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let us ask the Lord to teach us today. ขอให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้สอนเราในวันนี้นะครับ Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We come to you by faith and with a humble heart. เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยใจที่ถ่อม We are your children and we respect your word. We want to learn from you, Lord. เราเป็นลูกของพระองค์และเราเคารพพระวจนะของพระองค์เราอยากจะเรียนจากพระองค์ Today we want to partake the spiritual food from heaven. วันนี้เราอยากจะรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณจากสวรรค์ We commit this time to you and want to hear from the voice of your Holy Spirit.วันนี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์แล้วเราอยากจะฟังพระสุรเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ In Jesus mighty name ในนามพระเยซู Amen Amen I would like to start the teaching by reading 1 John chapter 2 verses 20 and 27ก่อนอื่นอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ1 John บทที่2ข้อ20และข้อ27 But you have an anointingFrom the Holy One, and you know all things. Verse 27, But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie. And just as it has taught you, you will abide in Him.1 จอห์นบทที่2ข้อ20ถึง27บอกว่า20และ27ท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์แล้วและท่านก็รู้ทุกสิ่งแต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นได้สอนท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านก็จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น Every born again believer has the presence of the Holy Spirit on the inside of him or her ทุกคนที่เป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่นั้นมีการทรงสถิตของพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเขา We call the presence of the Holy Spirit the anointingและเราเรียกการทรงสถิตของพระวิญญาณว่าการเจิม You and I who are born again Christians have the anointing on the inside of us. He dwells inside us. ท่านและผมซึ่งเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่นั้นเรามีการเจิมอยู่ในชีวิตของเรา The Bible say that the anointing is our teacher. พระคัมภีร์บอกว่าการเจิมหรือพระวิญญาณนั้นทรงเป็นครูสอนเรา We can learnAll kind of different things from the Bible or from heaven by listening to the voice of the Holy Spirit on the inside of us. เราสามารถเรียนสิ่งต่างๆจากพระคัมภีร์และจากสวรรค์โดยการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในหัวใจของเรา All of us were growing up in a natural way. We are used to the physical things. เราทั้งหลายนั้นเติบโตขึ้นมาในฝ่ายธรรมชาติแล้วเราก็ถูกฝึกด้านเกี่ยวกับกายภาพ Many of us were not trained to walk in the spiritual life or be sensitive to the Holy Spirit เราหลายคนนั้นไม่ได้ถูกฝึกสอนมาในด้านฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ฝึกสอนที่จะดำเนินชีวิตที่ติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Therefore after you become a Christian you need to learn how to fellowship with the Holy SpiritConnect to the Holy Spirit and listen to His voice because He is your teacher and he is your guide ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธภาพกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และติดสนิทอยู่กับพระองค์ฟังเสียงพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นครูและทรงเป็นผู้นำทางชีวิตของเรา The Holy Spirit wants to speak to us He wants to teach us every day all the time because he loves us พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะพูดกับเราอยากจะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์ทรงรักเรา But the problem is that we just shut his voice off and we don't listen to him แต่ปัญหาก็คือเราตัดเสียงของพระองค์ออกจากชีวิตของเราแล้วเราไม่ฟังเสียงของพระองค์ Let us learn how to be connected to the Holy Spirit and listening to his voice all the time 24/7ให้เราเรียนรู้ที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณและฟังเสียงของพระองค์อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ so he can teach you and me all kind of things when we read the Bible when we listen to the sermon or the preacher or we walk or drive going anywhere he can teach us the truth of God or the truth of this life เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราฟังคำเทศนาจากนักเทศหรือเราจะไปที่ไหนก็ตามขับรถอยู่เดินอยู่เราควรจะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระองค์จะสอนเราสัจธรรมและความจริงต่างๆในพระคัมภีร์และในโลกนี้ Many times as believer we are controlled by our mind and our mind has been cluttered by the worldly thinking หลายครั้งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นสมองของเราหรือความคิดของเรานั้นควบคุมชีวิตของเราและสมองของเราก็เต็มไปด้วยขยะของสิ่งที่เป็นเรื่องอยากเยื่อของโลกนี้ Or sometimes as older believers we were brainwashed by religious doctrines and false teaching and we thought that those doctrines are correct และถ้าเราเป็นคริสเตียนเก่าเราอาจจะถูกล้างสมองด้วยศาสนศาสตร์ที่ผิดหรือคำสอนที่ผิดซึ่งไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์We need to learn how to yield to the voice of the Holy Spirit and to the Word of God. When He say anything that opposite to our old religious thinking or the worldly idea, we need to say yes to Him and get rid of the old thoughts or old thinking. ถ้าพระองค์ทรงสอนอะไรเราที่มันขัดกับความคิดเก่าของเราและมันขัดกับความคิดในโลกที่อยู่ในหัวสมองของเรานั้นเราควรจะยอมต่อพระองค์และขจัดความคิดเก่าออกไปและขจัดสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องออกไป I have been a Christian for more than 30 years now and in this journey sometimes I learn wrong thing from some teacher and when the Holy Spirit touch me or he talk to me he show me from scripture I repent and I say okay Lord I yield to youI'm gonna get rid of the old thinking, and I'm gonna follow your way or the mind of Christ. ผมเป็นคริสเตียนมาแล้วเกิน30ปีแล้วผมก็เรียนสิ่งต่างๆมากมายที่มันไม่ถูกต้องมาในอดีตแล้วเมื่อพระวิญญาณทรงสำแดงความจริงในพระคัมภีร์ผมก็บอกว่าข้าพเจ้ายอมแล้วข้าพเจ้าจะขจัดความคิดเก่าออกไปและยอมรับความคิดใหม่เข้ามา This is the lifestyle that we should have.We allow the Holy Spirit to be our teacher, show us the things in the Bible, the way of God. นี่ควรจะเป็นวิถีชีวิตของเราที่เราจะให้พระวิญญาณเป็นครูสอนเราและสำแดงสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์พระองค์สามารถสำแดงสิ่งลึกล้ำในพระคัมภีร์แล้วเราก็ยอมในพระคัมภีร์ When you read scriptures many times or listen to the same sermon again and againThe Holy Spirit can teach you new things, even the same message or the same verse. He can show you deeper revelation and the secret of God. เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์แม้แต่เป็นข้อเดียวกันหรือบทเดียวกันหรือฟังคำเทศนาเรื่องเดียวกันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสำแดงให้ท่านเห็นความจริงลึกขึ้นข้อล้ำลึกของพระเจ้ามากขึ้น This is happening to me all the time. I read one scripture.Many years ago, the Holy Spirit showed me something, but many years later, I read the same scripture, And it dawned on me that I missed something last time, but the Holy Spirit reveals the truth to me.
นี่เกิดขึ้นกับผมอยู่ตลอดเวลาเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์บางข้อหลายปีที่แล้วแล้วผมก็เข้าใจแบบหนึ่งต่อมาพออ่านซ้ำอีกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสำแดงกับผมเห็นและเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
And I believe I have not arrived yet. I'm still learning and growing in the things and in the truth of God. But I connect to the Holy Spirit who can teach me.
ผมยังไม่บรรลุนะครับผมยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมยังต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาให้พระองค์ทรงสอนผมเป็นครูของผม
It's more difficult to learn from the Holy Spirit because you don't see him and because you are not trained from birth in your life to be sensitive to the Holy Spirit
เป็นการยากที่จะเรียนจากพระวิญญาณเพราะว่าเราไม่เห็นพระองค์แล้วเราไม่ได้ถูกฝึกมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาว่าเป็นคนที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Therefore even though the Holy Spirit can teach us God has to put apostle prophet teachers evangelists and pastor in the body of Christ so that he can anoint them and work through them to teach us the truth of God
ด้วยเหตุผลนี้เองพระเจ้าจึงทรงแต่งตั้งและเจิมคนบางคนให้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษย์ภิบาลและอาจารย์เพื่อพระองค์จะเจิมเขาและใช้เขาสอนพวกเรา
It's easier to learn from a human teacher because you see his face you see his body language you can ask question and he can answer your question It's much easier to learn from human being
มันง่ายที่จะเรียนจากมนุษย์เพราะว่าเราเห็นตัวเขาเราถามคำถามก็ได้เราเห็นบุคลิกของเขาน้ำเสียงของเขา
but still while you are listening to the human teacher you should also connect to the Holy Spirit and ask the Holy Spirit to reveal whether what he says is correct or not
ในขณะที่ท่านฟังครูที่สอนพระคัมภีร์ท่านนั้นท่านจะต้องติดต่อกับพระวิญญาณให้พระวิญญาณพูดกับท่านว่าเขาสอนถูกหรือเปล่า
Certainly the anointed teacher can understand the Bible and can explain and help you to understand the scripture faster than you try to study the Bible yourself because they are so anointed
แน่นอนครูที่มีการเจิมนั้นย่อมจะมาอธิบายข้อพระคัมภีร์ให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นกว่าตัวเราเองเพราะเขามีการเจิม
But still they are human. They know in part. แต่เขาเป็นมนุษย์เขารู้แค่บางส่วน They don't know everything. เขาไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง And sometimes they make a comment that come from human opinion or some of the comment come from their past experiences that do not match the Bible.
แต่เนื่องจากความเป็นมนุษย์ของเขาเขาอาจจะออกความเห็นซึ่งเป็นความเห็นของมนุษย์ที่ไม่ได้ตรงตามพระคัมภีร์หรือเขาพูดไปตามประสบการณ์ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร
์ Therefore we still need to study the Bible read the Bible with our own eyes and also listen to the Holy Spirit we don't despise or look down on the teacher in the body of Christ but we still need the Bible and need the Holy Spirit
เราไม่ดูถูกครูในพระวรกายของพระเยซูเรายังเคารพเขาฟังเขาแต่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองและเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณด้วยตัวเอง
Actually it just happened to me and my daughter a few days ago we were in the car together driving to the shopping mall
เมื่อหลายวันมาแล้วผมกับลูกสาวขับรถไปที่ร้านสรรพสินค้า
and my daughter pulled up her iPhone and showed me the comment of a pastorin the line you know light or media that this pastor wrote a book and make some two paragraph comments
ลูกสาวผมก็อ่านสิ่งที่สบคนนึงเขาเขียนที่เขากำลังเขียนหนังสือขึ้นมา
when she read the first paragraph we both say amen yeah that's great
เมื่อลูกสาวอ่านสิ่งที่เขาเขียนตอนแรกนะครับพวกเราก็บอกว่า amen ลูกสาวกับผมก็เขียนด้วยทันที
But when she began to read the second paragraph, we both look at each other's eyes, and we say, I don't think this is right. I think his comment is not biblical at all. And the Holy Spirit convict and spoke to both of us that that comment is wrong.
และเมื่อเราอ่านประโยคที่สองหรือส่วนที่สองของคำเขียนของเขานั้นทั้งสองคนเรามองหน้ากันทั้งผมกับลูกสาวแล้วก็บอกว่ามันไม่ตรงตามพระคัมภีร์และพระวิญญาณก็ทำงานในใจเราบอกว่าความเห็นนั้นที่เขาพูดนั้นไม่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้า
I don't look down on that pastor. He is human, but still we need to discern or rightly dividing the word of God. We need to know what people say is biblical or not, or even the way people practice thing. We need to check with the Bible and check with the Holy Spirit.
เราจะต้องตรวจสอบในพระคัมภีร์และรู้ว่ามนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อาจจะพูดผิดได้และเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่คนพูดสอนและปฏิบัตินั้นตรงตามวิธีของพระเจ้าหรือเปล่า
The way I check how people talk and teach, I will check with the Bible, and two, I will see that the teaching is biblical and also demonstrate the character of God or not.
วิธีที่ผมตรวจสอบคำสอนของคนก็คือว่าตรวจว่าตรงตามพระคัมภีร์ไหมถูกต้องกับพระลักษณะของพระเจ้าไหม
So the anointing was given to us the well on the inside us for the blessing of our life to be our teacher to guide us
พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้แก่เราทั้งหลายนั้นเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระองค์ที่พระองค์จะทรงนำเราและสอนเราทั้งหลาย
Every time you open the BibleHook up to the Holy Spirit and listen to His voice. You develop that kind of fellowship with the Holy Spirit.
เมื่อทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์ท่านติดต่อกับพระวิญญาณฝึกฝนที่จะเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได
้ I have developed this kind of lifestyle to be hook up to the Holy Spirit for many years now.And I become more sensitive to his voice more than 10 years ago.
ผมก็พัฒนาชีวิตแบบนี้ที่จะไวต่อพระวิญญาณมากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว
There are so many subjects in the Bible that we can learn. The subject of salvation, faith, healing, miracles, the subject of family, ministry. The Holy Spirit is the best teacher to teach you any subject in the Bible.
มีคำสอนหลายเรื่องในพระคัมภีร์เช่นเรื่องความเชื่อเรื่องความรอดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคการอัศจรรย์ชีวิตครอบครัวพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่ดีที่สุดที่จะสอนท่านได้ทุกเรื่อง
Human teacher may be graced by God to know only certain subject but the Holy Spirit knows all things
มนุษย์ที่เป็นครูสอนนั้นได้รับพระคุณที่อาจจะรู้บางเรื่องลึกแต่เขาไม่รู้จักทุกเรื่องแต่พระวิญญาณทรงรู้ทุกเรื่อง
Beside the anointing that is the well on the inside of us there is also the anointing that comes upon the believers for the ministry
นอกจากมีการเจิมที่อยู่ในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนเพื่อเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณโดยตรงมีการเจิมที่ลงบนชีวิตของคริสเตียนหรือผู้เชื่อเพื่อการรับใช
้ This kind of anointing that come upon the believer is not for themselves but is for the benefit of other people to serve or to minister or help other people
การเจิมประเภทที่สองนี้การเจิมที่ลงบนชีวิตของผู้เชื่อหรือคริสเตียนนั้นเพื่อออกไปรับใช้ไปช่วยเหลือและเป็นพระพรแก่คนอื่น
The anointing within and the anointing that comes upon
การเจิมอยู่ข้างในและการเจิมที่ลงมา
In this teaching I will talk about the anointing that comes upon Christians for the ministry
คำสอนในบทนี้จะพูดถึงการเจิมที่ลงบนชีวิตของคริสเตียนเพื่อออกไปรับใช
้ The Bible say that many are called but a few are chosen
พระคัมภีร์บอกว่าหลายคนจำนวนมากนั้นถูกเรียกแต่ว่ามีคนจำนวนน้อยถูกเลือก
What does this scripture mean
อันนี้หมายความว่ายังไง
It means that every believer, all believers, are called by God to serve Him, to be the priest of the kingdom of God, live for the kingdom business. หมายความว่าคริสเตียนทั้งหลายทั่วไปนั้นถูกเรียกโดยพระเจ้าที่จะเป็นปุโรหิตหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อทำงานธุรกิจของอาณาจักรของพระเจ้า but only a small amount of people compared to the whole body of Christ are chosen to be in the fivefold ministry gift แต่ว่ามีคนจำนวนน้อยคริสเตียนจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทั้งหมดในพระวรกายถูกเลือกให้อยู่ในผู้นำห้าประเภทในพระคัมภีร์ You may be anointed in the ministry of healing ท่านอาจจะถูกเจิมให้มีของประทานในการรักษาโรค Some of you may be anointed to do administration in the church ท่านบางคนอาจจะมีการเจิมเพื่อไปทำการบริหารในคริสตจักร Some of you may be anointed to do the helps ministryท่านบางคนอาจจะถูกเจิมให้ทำงานด้านเกี่ยวกับการอุปการะช่วยเหลือผู้นำ Jesus had all kinds of gifts in himself. He has the Spirit without measure. พระเยซูนั้นทรงมีการเจิมทุกประเภทและพระองค์ทรงมีการเจิมอย่างไม่จำกัด He was an apostle. He was a prophet. He was an evangelist. He was a pastor and teacher in one man.พระเยซูเป็นทั้งอัครทูตเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นอาจารย์และเป็นศิษยาภิบาลในตัวพระองค์คนเดียว But we all in the body of Christ we don't have all kinds of anointing we have only certain kinds of anointing for the ministry แต่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในพระวรกายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราไม่มีการเจิมทุกชนิดอยู่ในชีวิตของเราเรามีแค่บางส่วนเท่านั้นThe Bible talk about different kinds of anointings or spiritual gift or manifestation of the Spirit in the book of Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12. พระคัมภีร์ได้พูดถึงการเจิมชนิดต่างๆของประทานของพระวิญญาณหรือการสำแดงของพระวิญญาณชนิดต่างๆกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่12และในโรมบทที่12 in 1 Corinthians chapter 12 verse 18 for example.ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28เป็นตัวอย่าง And God has appointed this in the church first apostles second prophets third teachers after that miracles then gifts of healings helps administrations varieties of tongues และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครสาวกหรืออัครทูต2ผู้พยากรณ์3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีการอัศจรรย์ของประทานในการรักษาโรคการช่วยเหลือการครอบครองและการพูดภาษาต่างๆ You see the Bible says some people have the anointing of healing some people have the anointing of being a teacher พระคัมภีร์บอกว่าบางคนมีการเจิมเป็นครูบางคนมีการเจิมเป็นผู้ทำการรักษาโรคSome are anointed to perform miracles, signs, and wonders. I like to have that one. บางคนมีการเจิมที่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ผมอยากได้ของประทานอันนั้นจังเลย I ask God every day, give me the anointing of more healing and miracle because I travel to many parts of the world. I want to show that my God is alive by miracles, signs, and wonders. ผมขอพระเจ้าทุกวันเลยขอมีการเจิมในการรักษาโรคและการอัศจรรย์มากขึ้นในชีวิตเพราะผมเดินทางไปที่ประเทศต่างๆอยากให้คนในโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยังทรงมีพระชนอยู่ Romans chapter 12 verses 6 to 8ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8 Having then gifts differing according to the grace that is given to us let us use them if prophecy let us prophesy in proportion to our faith or ministry let us use it in our ministry he who teaches in teaching he who exhorts in exhortation he who gives with liberality he who leads with diligence he who shows mercy with cheerfulness
และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการพยากรณ์ก็จงพยากรณ์ด้วยกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาค ก็จงให้ด้วยเต็มใจผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี You and I can stand in more than one office or one giftings ท่านกับผมนั้นสามารถมีของประทานหรือยืนอยู่ในการรับใช้ที่มากกว่าหนึ่งอย่าง But we must find our primary gifting or calling and excel in it แต่เราจะต้องหาให้ได้ว่าของประทานที่เป็นปฐมหรือขั้นต้นที่สุดของในชีวิตของเรานั้นคืออะไรแล้วเราก็ทำอย่างดีที่สุดในของประทานนั้น We may have many kinds of anointings but one or two of them might be the primary one the top one and we have other anointings we should use them and excel in them เราอาจจะมีของประทานบางอย่างซึ่งชัดเจนมากว่าเรานั้นของประทานนั้นเป็นปฐมเป็นเบอร์หนึ่งเลยและมีของประทานอื่นๆรองลงมา For example I noticed that my wife has very clear the first anointing she has is the gift of giving and she is a very generous giver she loves to give all the time ผมสังเกตว่าอาจารย์ดาภรรยาของผมนั้นมีของประทานในการให้นะครับเป็นคนที่ใจกว้างขวางมากเลย she just give and give and love to give all the timeเขาเป็นคนที่อยากจะให้อยู่ตลอดเวลายินดีที่จะให้คน and then another gift that she has is the gift of encouragement แล้วของประทานที่สองก็คือการหนุนใจคน and I noticed that I perceive the grace in her life the number three she has some gift of administration และประการที่สามที่ผมสังเกตพระคุณในชีวิตของอาจารย์ดาก็คือมีของประทานในการจัดแจง she's totally opposite from me my giftThe grace in my life, the primary one, is teaching. ผมต่างกับจันดาของประธานหรือพระคุณในชีวิตของผมก็คือการสอน and then pastoring, and the word of knowledge and the word of wisdom. ส่วนของประธานของผมการที่สองที่รองลงมาก็คือการเป็นสบอและการมีของประธานในการถ้อยคำประกอบด้วยความรู้และถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา I ask for more gift.I want to have more grace in my life. ผมขอพระคุณของพระเจ้าขอการเจิมลงมาในชีวิตของผมมากขึ้น After we have discovered our office or manifestation of the Spirit that has been given to us graciously by God, we must be faithful in ministering in that office by faith and in humility. หลังจากเราค้นพบว่าเรามีของประทานอะไรหรือมีการเจิมประเภทไหนนั้นที่เรารับมาโดยพระคุณของพระเจ้าเราก็ออกไปใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยความถ่อมใจและด้วยความเชื่อ You must use the anointing or exercise the anointing by faith ท่านต้องใช้ของประทานหรือการเจิมนั้นด้วยความเชื่อ and with love และด้วยความรัก and in humility และด้วยความถ่อมใจIf you humble yourself, God gonna exalt you and give you more grace. The gift in your life gonna expand and grow even more than before. Faithfully administering the gift to people, being faithful. ท่านใช้ของประทานด้วยความถ่อมใจเพื่อพระเจ้าจะประทานพระคุณมากขึ้นของประทานนั้นจะแรงขึ้นและท่านใช้ของประทานด้วยความสัตย์ซื่อ You may not receive any position in the church.That's okay. Just serve faithfully without even recognition, without any personal gain, without any position in the church. ท่านรับใช้อย่างซื่อแม้ว่าท่านไม่มีตำแหน่งไม่ได้การยอมรับจากคนหรือไม่มีใครมาสู้หกท่านท่านรับใช้อย่างซื่อต่อไป But when you minister in the anointing, you need to come along with theCharacter or the fruit of the Holy Spirit, that is humility, love, and kindness.
the more you move in the fruit of the Holy Spirit, the stronger the gift gonna be.
ถ้าท่านเคลื่อนในการเจิมไปด้วยผลของพระวิญญาณคือความรักความเมตตาความถ่อมใจของประธานนั้นจะยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิม
If you read about the life of Jesus carefully, I love to study about the life of Jesus. I noticed when Jesus moved in his gift, he moved with compassion, love, faith, kindness, and humility.
ผมสังเกตนะครับเวลาพระเยซูใช้ของประทานของพระองค์พระองค์จะเคลื่อนไปด้วยความถ่อมใจด้วยความรักด้วยความเมตตากรุณาพระองค์นั้นทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริง
ๆ We should seek to receive more gift. We should seek to grow spiritually to become like Christ. The rewards that you receive from God is not because of you have position in the church, but because you are faithful to use the anointing that you have in your life.
รางวัลที่ท่านได้จากพระเจ้าในจากสวรรค์นั้นไม่ได้มาเพราะท่านมีตำแหน่งในคริสตจักรแต่เพราะท่านสัตย์ซื่อในการใช้ของประทาน
In fact 2000 plus years ago when Jesus was ministering he did not even have the title in the synagogue he was even looked down by people as a son of a carpenter he was even despised by people
เมื่อพระเยซูทรงรับใช้พระบิดาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระองค์ไม่มีตำแหน่งในธรรมศาลาพระองค์ยังถูกดูถูกว่าเป็นลูกช่างไม้ซะอีกดูถูกว่าไม่เอาไหน
You see Jesus did not look for position he just faithfully served the father and mankind by walking under the anointing let the anointing flow to him
พระเยซูไม่ได้แสวงหาตำแหน่งพระเยซูรับใช้พระบิดาและมวลมนุษย์นั้นโดยการเจิมที่มาจากพระบิดา
God did not call all of us to do the same thing
พระเจ้าไม่ได้เรียกเราทั้งหลายให้ทำสิ่งเดียวกัน
Sometimes we act as God's servant try to be a jack of all trade and we become the master of none
หลายครั้งในฐานะที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้เราพยายามที่จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วเราก็ไม่เก่งสักเรื่องนึง
and when we try to do that we spread ourselves so thin and we become exhausted and discouraged
แล้วเมื่อเราทำอย่างนั้นเราพยายามทำทุกอย่างเราก็เหมือนกับหนังติ๊กที่มันยืดจนจะขาดมันหมดแรงแล้วแล้วไม่มีกำลังใจ
not only that if you try to serve God in the office or in the ministry that you are not anointed to do you will not have the anointing to do it so you're gonna struggleYou will not have fun, and you're gonna get discouraged.
และท่านพยายามจะทำการรับใช้หรืองานรับใช้ที่ท่านไม่ได้มีการเจิมท่านก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อใจและหมดแรงไป
This is why many pastors quit and get into trouble.
ดังนั้นเองสอบอหลายคนหรือผู้รับใช้หลายคนนั้นท้อใจและเลิกรับใช้ไป
We need to function in the office which God called us to do with the anointing upon us.
เราจะต้องทำหน้าที่อยู่ในการเจิมที่พระเจ้าเรียกเราและพระเจ้าทรงเจิมเรา
Don't do something just because somebody else is doing it.
อย่าทำบางสิ่งบางอย่างก็เพราะว่าบางคนนั้นเขาทำสิ่งเหล่านั้นอยู
่ When I first became a servant of God many years ago, I did not understand all this principle.I adore one of the evangelists in America. I saw his crusade. I saw miracle that happened. He started school. And I was thinking, I'd like to do the same thing like him.
เมื่อหลายปีมาแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจพระคัมภีร์เท่าไหร่ผมเห็นนักประกาศคนนึงในอเมริกาผมเห็นเขาทำสิ่งต่างๆโอ้โหแบบเขาการรับใช้ดีมากเลยนะครับผมก็คิดว่าอยากจะทำเหมือนเขา
So I tried to be like him.But I could not do it, and the Lord one day corrected me. Son, you were not anointed and made by me to be like that servant of God, that man. You are unique. You need to be who you are.
และเมื่อผมพยายามทำแบบเขาไปสักพักหนึ่งผมทำไม่ไหวพระเจ้าก็ทรงมาตักเตือนผมบอกว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้สร้างเจ้าขึ้นมาเหมือนเขาเจ้าต้อง ไปตามของประทานของเจ้า Wow, I feel relief and I repented. ผมรู้สึกมันโล่งอกแล้วผมก็กลับใจแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำ Therefore, it's so important to discover what our ministry is and where our anointing is in our life. ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าของประทานของเราคืออะไรตำแหน่งหน้าที่ในพระวรกายของเราคืออะไรและการเจิมของเราคืออะไร Some of us have the anointing to lay hand on the sick and almost everybody that we lay hand on get healed เราบางคนอาจจะมีของประทานในการวางมือมีการเจิมในการรักษาโรคพอวางมือคนจะหายป่วยมากกว่าคนอื่น Some of us may have the anointing to teach or to preach บางคนเรานั้นพวกพี่น้องนั้นอาจจะมีของประทานในการสอนมีการเจิมในการสอนและในการเทศนา Of course every believer can study the Bible and share the word of God and try to educate somebody but it doesn't mean that everybody has the anointing to teachแน่นอนเราสามารถศึกษาพระคัมภีร์และแบ่งปันพระคัมภีร์และพยายามจะช่วยเหลือคนอื่นให้เข้าใจพระคัมภีร์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีการเจิมในการสอน Definitely we all should love Jesus enough to take care of his sheep because Jesus said to Peter if you love me take care of my sheep แน่นอนเราจะสามารถแสดงความรักต่อพระเยซูได้โดยการดูแลลูกแกะของพระเจ้าพระเยซูพูดกับเปโตรว่าถ้าเจ้ารักเราจงดูแลลูกแกะของเรา But you take care of God's sheep in a different way from the anointed pastor แต่ท่านดูแลลูกแกะของพระเจ้าอาจจะต่างกับสบหรือศิษย์ภิบาลที่มีการเจิมเป็นศิษย์ภิบาล The pastor are anointed to be pastor You still can take care of the sheep Maybe take that person out for dinner Maybe get involved in recording ministryTo produce a lot of teaching to feed the sheep all over the world. แต่ท่านก็สามารถดูแลลูกแกะของพระเจ้าได้โดยการอาจจะพาคนไปกินข้าวหรือร่วมในการรับใช้ในการอัดเสียงหรืออัดภาพยนตร์เพื่อจะส่งคำสอนไปเลี้ยงลูกแกะทั่วโลกนี้ You can take care of the sheep in a different way from the anointed pastor. ท่านสามารถดูแลลูกแกะของพระเจ้าได้โดยวิธีที่ต่างกับสบที่มีการเจิม Yes, every believer should study the Bible, have faithTo lay hand on the sick, and the sick can recover. แน่นอนผู้เชื่อทุกคนควรจะศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มความเชื่อและไปวางมือคนเจ็บคนป่วยให้คนเจ็บป่วยหายได้ The Bible says that every believer can lay hand on the sick by faith in the name of Jesus, and the sick can recover by faith in the name of Jesus. But that believer may not have the anointing of healer.แน่นอนผู้เชื่อทุกคนควรจะศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มความเชื่อวางมือคนเจ็บป่วยให้หายโรคด้วยความเชื่อในนามพระเยซูแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อทุกคนมีการเจิมเป็นผู้รักษาโรค In Mark chapter 16 verses 15 to 18ในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง18 And he said to them go into all the world and preach the gospel to every creature he who believes and is baptized will be savedBut he who does not believe will be condemned, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hand, the believers, lay hand on the sick, and they will recover. ฝ่ายพระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปประกาศทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยน้ำของเราเขาจะพูดภาษาใหม่ๆหลายภาษาเขาจะจับงูได้และถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดก็จะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค You see we have two different things here the anointing from the Holy Spirit and ministering by faith เราสามารถที่จะรับใช้โดยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณหรือรับใช้ด้วยความเชื่อ
you can have faith to lay hand on the sick, and that faith in you heal the sick.
ท่านสามารถวางมือให้คนป่วยได้โดยความเชื่อและคนที่ป่วยก็หายโรคแต่ท่านอาจจะไม่มีการเจิมเป็นผู้รักษาโรค
You can give by faith, but you may not have the anointing of giver.
ท่านอาจจะให้ด้วยความเชื่อแต่ท่านไม่มีของประทานเป็นผู้ให้
We need to yield to the Holy Spirit and receive the anointing and walk in that office or that anointing that God gives to us.
เราจะต้องยอมต่อพระวิญญาณแสวงหาขอการเจิมและดำเนินชีวิตในการเจิมนั้น
I will continue the teaching next time regarding the anointing on the ministry. Today is the introduction to give you the idea.That there are two kinds that the anointing work in you. There are two ways the anointing work in you or with you.
วันนี้เป็นแค่อารัมภบทเป็นบทเบื้องต้นที่เรียนเรื่องการเจิมที่อยู่บนชีวิตในการรับใช้การเจิมของพระเจ้านั้นทำงานในชีวิตของเราสองแบบ
The anointing within, number one. The anointing within teaches us, guides us, convicts us.
การเจิมที่อยู่ภายในนั้นมาสอนเรามาแนวทางเราและมาช่วยเราให้รู้จักพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราทำผิดบาป
But the anointing upon us is to anoint us to or to empower us to serve and to minister to other people
การเจิมอีกแบบนึงคือการเจิมอยู่บนชีวิตของเราที่เราจะมีฤทธิ์เดชในการรับใช้ผู้อื่นและทำงานของพระเจ้า
In the next teaching we're going to learn about theAnointing on the pastors, evangelists, prophet, and how we should walk with the anointing, and we should not get involved with the ministry that we are not anointed to do, because we step out of the boundary.
ครั้งหน้าเราจะเรียนถึงการเจิมที่มีต่อศิษย์ภิบาลอาจารย์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราจะเรียนรู้ว่าเราไม่ควรรับใช้นอกออกจากเส้นทางของการเจิมของชีวิตของเรา
I believe that today you have learned something from the Lord and you will begin to hook up to the Holy Spirit to listen to His teaching every day. He will teach you every day.
วันนี้หลังจากฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะติดสนิทกับพระวิญญาณและฟังคำสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่าน
Number two, from today onYou will be hungry to receive more anointing from God. And you also try to discover what kind of anointing you have in your life and begin to excel and faithfully serve the Lord according to the anointing you have.
ประการที่สองก็คือท่านจะเริ่มแสวงหาหิวกระหายอยากรู้ว่าท่านมีการเจิมอะไรบนชีวิตของท่านเพื่อท่านจะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออย่างดียอดเยี่ยม
and I believe that in this end time God gonna use you and your church to be the blessing to many people in your city and around the world because you learn how to walk with the Holy Spirit and serve the King of all kings by the anointing of the Holy Spirit
ผมเชื่อว่าท่านและคริสตจักรของท่านจะเป็นพระพรแก่คนในเมืองของท่านและทั่วโลกนี้พอท่านเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้โดยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณ
May the Lord bless you and show you what the anointing you have
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและสำแดงว่าท่านมีการเจิมอะไร
May the Lord pour out more anointings all kinds of grace and anointing upon your church upon your ministry
ขอพระเจ้าเทการเจิมหลายอย่างหลายประเภทพระคุณมากมายลงในคริสตจักรของท่านและการรับใช้ของท่าน
In Jesus name we receive by faith ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูเรารับ Amen God bless you Thank you very much and I will see you in the next teaching Thank you again for spending time with me
ขอบคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณที่มาใช้เวลากับผมขอพระเจ้าทรงใช้พี่น้องมากๆนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.
Failed you too many times now. Would you ever fail?